Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám hezké dopoledne. Mým hostem je dnes lektor potápění z FTVS Univerzity Karlovy David Vondrášek. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Muž, který je dvojnásobným rekordmanem, má za sebou 168 a čtvrt hodiny ve speciální kabině v hloubce zhruba 10 metrů v lomu u Lišova na Česko-Budějovicku. A mě by ale zajímalo, jaký byl váš první ponor, Davide. Úplně první.
Je. Tak to musíme hodně do minulosti. To bylo 88. možná 89. rok.
Takže svazarm ještě?
No, ještě svazarm, mám ještě starý papír, na kterých napsal ještě bronzový odznak starý deník, kde vidím, jak jsem krásně psal tenkrát krasopisně a moc rád se do toho někdy dívám. A jo, vzpomínal si, byl to lom v Hříněždicích, dneska je i známý díky tomu, že se tam skáčou hejdžampy hodně.
Ano.
A vím, že byla hrozná zima, že dokonce na hladině byla slabá krustička ledu. A my jsme ještě potom někam na pole šli se hrát fotbal a říkám, tak to jestli tam má vypadat potápění, to nikdy nejdu, to se mi vůbec nelíbí tohle. No a zůstal jsem u toho.
No ale ta touha, ta vůle byla asi obrovská.
Člověk chce vidět ty rybičky, chce se potápět. Ten pocit té svobody toho trojrozměrného světa je takový, že podle mého, kdo k tomu jednou čichne, tak to musí prostě dělat furt. Já vůbec nechápu ty lidi, co dělají na hladině, prostě všichni furt nepotápějí.
Tak teď jsme tady, tak my jsme to měli něčím završit potom, ale kolik toho potápěč musí mít za sebou, než se pustí do takovéhohle rekordu, který máte teď za sebou?
Já myslím, že na takovýhle rekord zas až tolik za sebou mít nemusí, že stačí nějaký základy potápění, vědět něco o základech fyziky, fyziologie a tak dále, ale je důležité, aby za sebou měl ten tým, který o tom hodně ví a který o tom má hodně za sebou. Tady jsem to možná trošku simuloval já, že jsem už věděl, my jsme ty pokusy dělali postupně. Nejdřív jsme zkusili ponor v doma u Domažlic na pár hodin, na 9 hodin, tam je taky taková
hezká kabina. U Domažlic, Lomeček, u starého
Klíčova.
Zdravíme Zdeňka z Růsta.
Dobrý den. Pak jsme to zkusili to samé tam na 24 hodin, opravdu s přespáním ve dvou lidech, to bylo moc příjemné. A pak jsme teprve zkusili ponor, už ten rekordní, který byl teda přes 100 hodin. A takže ty zkušenosti narůstaly, bobtnaly a pak jsme věděli, co s tím dělat, jak s tím dělat. Například i hloupý přemysťování materiálu do toho zvonu dolů je obrovský problém, musíte do něčeho dát a přijít tam suchý. A ne vždycky se to povede.
Někteří lidé měli ve svých podmořských obydlích živé zvíře. Vím pozitivně o tom, že Jacques-Yves Cousteau, když v 60. letech experimentoval s prekontinentem 1, měl tam papouška. A znám i jednoho Čecha, který měl křečka ve svém podvodním obydlí. Vy jste tohle jste vytěsnili.
To je pravda. Měli tam zvířat, i když si myslím, že u toho Cousteau to byl až prekontinent 2, ale to je fuk. My jsme tam zvíře neměli, přece jenom je tam strašná, je tam zima, je tam 17 stupňů v té naší kabině, je tam vlhko, nevím, jak by se na toto zvířátko tvářilo, to mi možná bylo trošku trápení. Přesto kolega Vašek, který tam byl se mnou, nějaký zvířátko měl ho ve spacáku, když se ráno probudil, tak říkal, já jsem od ničeho poštípený, jak jsem tady, jak je to možné, když jsme tady v té kabině, je to hermetický uzavření prakticky, teď jak se to mohlo se mnou dostat. No den předtím tam spal na louce a připravovali jsme věci všechny, které byly potřeba a zřejmě mu do toho spacáku něco nalezlo a pak v noci pokousalo. Takže ano, zvíře jsme tam měli.
Pojďme ještě, když už jsme zmínili Jacques-Yves Cousteau a 60. léta. Prekontinent byl, pak byl americký sílep jako třetí na světě Čech Pavel Gross se svým podvodním stanem Ksenie. Jak moc vás zajímalo a zajímá, co dělali a dělají vaši předchůdci, anebo ti, kteří jsou vlastně vaši současníci?
No to je to, co vás zajímá strašně moc, hlavně ty předchůdci. Vy víte, jasně, oni se začali potápět, oni dělali takový ty první krásný potápěcí pokusy a oni si postavili to obydlí, kde vlastně můžou opravdu pod tou vodou žít, protože jinak je to jenom takový návštěvy, jako když poznáváte prales z letadla a občas jste na nějaký výlet do toho prales zase zpátky. Teprve, když tam pod vodou můžete žít, tak mám pocit, že teprve potom to můžete pořádně poznávat. No to je něco, co chci, já chci bydlet pod vodou, teď to musí být super. No a tím jsem vlastně splnil sen, já jsem bydlel pod vodou.
Jste bydlel pod vodou 168 a čtvrt hodiny.
A 30 vteřin.
Loni tady seděl Pavel Gross. Právě autor podmořského stanu Ksenie, který byl zakotven u slovinské Portorože. Tak já s dovolením pustím jenom pár vět.
Já jsem chtěl bydlet pod vodou. Tak jsem tak 2 roky konstruoval ten svůj příbytek. To je všecko věc milionů dolarů tehda. Ty věci byly těžké, to byly mnohotunový záležitosti, které potřebovaly jeřáby, dekompresní komory. A já jsem říkal, no tohle musím umět udělat z kuchyňských peněz, co mi dá maminka, ne? Tak jsem začal jako student na vysoké škole konstruovat mini podmořský stan. Dlouhý 2 metry, široký 1 metr, vysoký 1 metr. Mělo to výtlak 1200 kilo, unesli to 4 lidi. Babička mi kolikrát pomáhala držet pilníky a takhle, když jsem tam podávala mi nářadí, když jsem byl vevnitř. No a mý potápěcí kolegové měli styk s oceanografama v Jugoslávii. No a já jsem tam strávil 3 dny. Měl jsem tam nafukovací matraci, spací pytel, měl jsem tam telefon, měl jsem tam osvětlení, měl jsem tam veškerou komunikaci, EKG. V noci já jsem spal a ten doktor, co mi hlídal, měl bezesný noci 3 dny.
Tak tolik Čechoslovák Pavel Gross. Vlastně třetí národnost na světě jsme byli, která sestrojila podmořské obydlí, jak je slyšet, tak v improvizovaných podmínkách s babičkou doma v kuchyni. Ta touha bydlet pod vodou, kde se to bere?
Je, tak to je otázka, na kterou se otázku.
Vy jste o tom mluvil, Pavel Gross o tom mluvil.
No to je ta touha si poznávat, být v tom světě, který se vám natolik líbí, být...
Neopouštět ho? Zůstat tam prostě a
asi
být tam pořád?
Tohle to opravdu otázka, na kterou jsem překvapený, tak kdyby se někdo zeptal, proč se potápím, já nevím, prostě se mi to líbí.
Takže bydlet pod vodou je sen. Když posloucháte takhle Pavla Grosse, znáte se?
Známe se. Několikrát jsme se viděli, několikrát jsme spolu i mluvili, dokonce jsme se mluvili i o tom, že takhle bydlíme, o těch problémech, který měl on, který máme my s tím bydlením pod vodou. A i když on měl výtlak něco málo přes tunu, ten zvon, který jsme bydleli my, má výtlak 28 tun, tak ty problémy jsou, řekněme, podobný. Například se spánkem nespal doktor, to je pravda, ale my jsme spali absolutně úžasně.
Vy jste spali
ale máme problém třeba s chutí. My vůbec nedokážeme identifikovat některá jídla. Potřebujeme to trošku přiostřit. A jak jsem mluvil s Pavlem, kdo jsem říkal to samý. Já jsem vlastně vůbec neměl chuť na jídlo. My jsme za tu dobu, co jsme tam byli, my jsme měli úžasný jídlo, to byly takové pytlíčky, to se tam hodilo, ono se to samo zahřálo, to fungovalo skvěle. A vůbec nebylo špatný na hladině. Pod vodou už to chutnalo jinak a jestli jsme snědli třeba oba společně 1-2 pytlíky denně, což bylo 400 gramů celkově ten jeden celý pytlík, tak to bylo až hodně.
Popište pro lajky vaše podvodní obydlí, váš dům, jak je veliký, kolik je tam ložnic, jaké jsou sociální prostory a tak dále.
Tak moc velký to opravdu není. Ale pro mnoho lidí je takový nepředstavitelný, že něco takového vůbec pod vodou může být a že je v tom vzduch. A potom je jednoduchý vlastně vysvětlit, no vemte skleničku, napuste dřez nebo malou, to už je jedno, a tu skleničku potopte do vody. Zůstane v ní vzduch a vlastně, když my do toho vzduchu, když to dostatečně zvětším a když tu bubliny vlezeme ze spoda, tak to bylo naše obydlí. V té úplně spodní části tam byla ještě voda, tam byly takový rohože, na který jsme se mohli slíknout jenom z potápěcký výstroje.
Takže tam vlastně se normálně vynoříte?
Tam se normálně vynoříme,
jasně,
jsou tam schody, takže to fakt furt byl tělocvik nahoru, dolů, ale konec konců to byl jediný pohyb pomalu, který se tam dal dělat. Vynoříme, vylezeme do prvního patra, tam řekněme, že bylo takový techničtější zázemí a zároveň jsme tam měli takový buňky na spaní, do kterých každá pro jednoho, do kterých jsme se vešli a měli jsme tam osobní věci. Trošku nevýhoda byla, že tenhle ten zvon není odizolovaný. Takže na těch stěnách se neustále sráží vlhkost. A i v té ložnici, když spíme, tak v noci nám kape. A když skápne v noci za krk, to je strašný pocit.
Pavel Gross tam měl nafukovačku a spacák. Co jste tam měli vy?
Úplně to samý. Nafukovačku a spacák.
Osobní věci?
Osobní věci.
Jste na tom jako astronauti, nemůžete si vzít úplně jako ranec věcí.
Možná jsme na tom něco líp, protože přece jenom jsme tam měli supportní tým, který když něco chybělo, tak to byl schopný přinést. Ten já jsem tentokrát chtěl, aby jsme byli co nejsamostatnější, což se bohužel ne vždycky povedlo. Občas bylo potřeba něco přinést. Ne všechno se podařilo přinést suchý, takže se to muselo třeba přinést znova, něco tam zmoklo natolik, že to muselo jít nahoru, zpátky se vysušit. Například Američani v projektu Sea Lab, na tom byli líp, to tam nosil delfín.
Delfín.
Měli vysvědčenýho delfína a dolů, když bylo potřeba, jim nosil věci.
Pošťák.
Dotní pošťák.
Dobře, vy jste měli podpůrný tým. Jakým způsobem probíhala ta komunikace, když jste třeba něco potřebovali?
Pod vodou jsme měli něco, polní telefon, vlastně zatočilo se kličkou, nahoru jsme zazvonili a potom se nám tam zavezl internet, což bylo mnohem pohodlnější, protože stačilo napsat SMS-ku, tým mohl být kdekoliv a byl schopný nám to tam dodat. Nahoře ale neustále byl u toho hledacího pultu člověk a ovládal vlastně nejenom ten telefon, ale i přívod vzduchu a podobně. Všechno, co bylo potřeba, včetně světla. My jsme si v noci nemohli zasnout sami, to nám museli zasnout zvenku.
Takže když jste si objednali pivo, tak prostě se do hodiny vynořil podpůrný potapěč a přinesl vám plechovku.
My jsme to vždycky museli zaunačet jinak, aby nám přinesl pivo. Třeba, že potřebujeme něco suchého. A kdyby tam nahoru bylo pivo, mohli byste nám přinést i to pivo, protože obávám se, že jenom pivo by nám asi nepřinesli.
Co dělá pivo pod vodou, když vlastně krev pod vodou dokáže vypěnit jako šampaňské?
Ona ta krev dokáže vyplnit jenom v případě, že člověk vystupuje potom nahoru. V případě, že už jsme pod vodou, jsem tam stabilizovaný, tak to ta krev neudělá a neudělá to ani to pivo. Jenže to pivo je natlakovaný na nějakým způsobem na hladinu a není připravený na to, aby pěnilo v hloubce 10 metrů. Takže to pivo, kdyby bylo otevřené pod vodou, tak příliš nepěnilo. Ježe, a teď to vypadá, že tam neustále pili pivo, to taky není pravda.
Byl to si... vědecký experiment.
Jo? Vlastně si to pění, byl to vědecký experiment. Potom jsme dostali i su, dostali jsme malý štěně, tak jsme ho tam pod vodou zkusili narazit a to fungovalo už taky pěkně, to už pěnilo hezky.
My už jsme si řekli, jak ten keson v Lišově asi vypadá, víme zhruba, jak je velký. Určitě byste se tam vešli ve víc lidech než ve dvou, ve kterých tenhle pokus vlastně proběhl.
Určitě bychom se vešli ve víc lidech, ale pak už by začal problém se spaním, protože ty buňky, které na to spaní byly připraveny, tak jsou tam dvě. Takže kdokoliv další už bys musel spát někde, buď to v tom technickém podlaží nebo nahoře něčem, čemu jsme říkali obývák. Tam vlastně nebylo nic jiného než židličky a okýnka, kterými se dalo trošku vidět ven. A v tu chvíli už tam není prostor pro to, pro ty osobní věci, každý den by se musel zbalit to spaní a tak. Už by to nebyl, nechci říct ten komfort, protože komfort tam nebyl, ale nebyl by to ten komfort.
Já nechci klást důraz na to pivo, protože vy jste tam byli i s nějakými vědeckými, řekněme, premisami. Vy a Václav Gabriel jste testovali experimenty, pokud vím, na jemnou motoriku, paměť nebo spánkové rytmy. Tak jaké jsou závěry?
To je otázka, kterou dostávám často, a na kterou je taky hrozně těžký odpovědět, protože zpracování dat většinou chvilku trvá a většina těch prací, které tam byly vlastně v tomto směru dělané, byly práce mých studentů. Já třeba zkusím jednu, kdy jsme zkoušeli, jestli je lepší, a právě zkoušeli jsme to i v rámci tohoto pobytu, plavat pod vodou Královým kopem, to je takový ten běžný kop při Královém plavání, anebo Žabým kopem, který asi nejvíc připomíná prsařský styl, akorát je s ploutvema. Bylo tam mnoho probandů, mnoho těch lidí, na kterých jsme to zkoušeli a z toho teda jsou nějaký výsledky, které v tuhle tu chvíli asi milion.
A bavíme se o tom, který z těchto kopů méně unaví, aby potapěč méně spotřeboval vzduchu.
Přesně, aby méně spotřeboval vzduchu a to jsme zkoušeli i při různých rychlostech. Těch výsledků je ale tolik, těch dat, že chvilku potrvá, než se zpracujeme. Nicméně ještě předtím jsme dělali pilotní výzkum a to je taky někdy zajímavý, že my máme určitou premisu, určitě jako předpoklad, že nějakým způsobem to bude vypadat, nějakým způsobem to dopadne. A ono to tak vůbec nedopadlo. Ono to dopadlo tak, jak by si ale normální člověk vlastně řekl, jo, ono je lepší kopat dneska opravdu teda tím Žabým kopem, ale jenom když se to umí, když se to pořádně umí, jinak to nemá smysl. A dokonce tím Žabým kopem je lepší kopat jenom do určité rychlosti, pak už se výrazně vyplatí ten kop kraulový.
Když tedy spatříte něco, co jste pod vodou nechtěl vidět, tak musíte přidat.
Přesně tak.
Ale to v Česku moc k vidění není, co?
Ne, řekl bych, že ne, ale možná občas přidávám právě proto, aby že uniká ryba, kterou chci vidět.
A,
nebo potápěči jsou na mě příliš rychlí, protože já si spíš užívám a poru jsem pomalinký, tak musím hodně přidat.
Proč se potápění stalo vaším životním tématem?
Já jsem jednou, to bylo právě těm 89. šel po ulici, tenkrát po Národní třídě a byla tam nástěnka na ní, že přijmeme do kurzu potápění lidi a podobně. A říkám, no tak to je hezký, to bych mohl zkusit. A já nevím proč, ale postupně se to stalo to, že tam je to takový to sociální zázemí, jsou tam ty lidi, s kterými se stále stýkáte a ono to potom bobtná a vy vlastně si nedokážete představit nic jiného, v čem byste chtěli žít nebo s kým byste se chtěli stýkat. Proto asi se stalo mým životním posláním snem.
A jste spokojen?
Jsem spokojený, jsem moc spokojený.
Proč vlastně chtějí vědci, těžaři hlavně a taky astronauti žít pod vodou tak dlouhou dobu?
Tak ten základ, já už jsem vlastně řekl na začátku, protože poznávat svět pod hladinou jenom tím, že tam přijdu z hladiny nějakých 20 minut na hodinu, je strašně málo. To je jako poznávat právě ten prales třeba ze vzduchu lodě a na chvilku se tam nechat spustit na laně. To člověk nepozná vůbec nic. Na to, abych to mohl poznat a pracovat tam, tak tam opravdu musím žít pod tou vodou. Zvlášť pro tu práci si dokážu představit, že by to mohlo být užitečné.
Já jsem si právě říkala, protože ty experimenty s podmořskými obydlími v 60. letech hodně podporovaly těžařské společnosti, že to mělo za důsledek spíš tu práci, že prostě potřebovali ty lidi držet pod vodou co nejdéle.
Určitě z toho byly ty výsledky saturačního potápění, což jsou dneska potápění na těch ropných plošinách, akorát, že nebyly přímo pod hladinou, oni vlastně v tom zvonu zavřou, vytáhnou je na hladinu, stále jsou v tom tlaku, připojí je na další kabiny, které jsou natlakované, vlastně v tom tlaku stále žijou, i když nejsou fyzicky pod tou vodou.
Jak dlouho vám trvalo vynoření po 168 hodinách? Pojďme si říct něco o dekompresi a o tom, co se může stát, když se potapěč vynoří příliš rychle.
Vlastně ta hloubka ještě není tak vysoká, je tam nějakých něco přes 9 metrů, skoro 10. Teoreticky bychom tam mohli být 8 hodin bez toho, aby jsme museli dodržovat nějaký dekompresní pravidla. Ale ve chvíli, kdy přisáhneme těch 8 hodin, tak krvi už se naschromáždilo, nejenom v krvi, celém tělu naschromáždilo tolik dusíku, že při tom výstupu by se tělo zachovalo jako minerálka nebo láhev šampaňský, když je otevřený. Tkáně, krev, všechno by začalo bublat. Možná to trošku přeháním, z těch 9 metrů by to asi nebylo tak efektní, ale přesto něco takového by se mohlo stát. Takže zhruba po 8 hodinách jsme byli už v režimu dekompresním, který se stále prodlužoval, a zhruba po 48 hodinách jsme byli zcela nasycený. To znamená, že po 48 hodinách už nám nenarostaly dekomprese, zato na tom displeji svítilo krásné číslo 180 minut, že máme dělat dekompresi. To jsme se nakonec ale zkrátili díky tomu, že jsme dýchali čistý kyslík už přímo v kabině, takže jsme výstupem strávili asi hodinu a půl.
Já myslím, že běžní potápěči dekompresi znají.
Znají.
Co se tak všechno dá dělat na těch dekompresních zastávkách, které bývají většinou velmi dlouhé?
Úplně úžasný, když je člověk u břehu, tam si může hrát a s kamínkama pozorovat rybičky a někdy je to opravdu nadlouho, to jsou někdy i hodiny. U břehu skvělý, jakmile je člověk na volné vodě, tam už opravdu není co. Tam se začíná hrát, vytahovat z kapes zápisníček, začínají se hrát piškvorky. No a taky se tam dá i spát, když na to přijde. Aspoň na chvilku.
Když se budeme bavit o krásách pod hladinou, je léto, umím si představit, že spousta lidí se ještě teď nechá zlákat a řekne si, začal bych s potápěním. Podle čeho poznám dobrou školu a dobrého instruktora?
To je něco, co asi vůbec není jednoduchý. Na internetu a všude jsou reklamy, určitě na potápění, a zkuste naši potápěckou školu a pojďte k nám a podobně. Já bych se asi tímhle tím úplně zlákat nenechal. Rozhodně bych dal na reference lidí, kteří už někdy ten kurz u toho daného instruktora dělali, protože vždycky ten kurz dělá ten instruktor. Když je dobrý instruktor, tak určitě bude dobře učit a určitě z něho budou vylízat dobrý frekventanti a dobrý potápěči. Tak určitě bych se zeptal lidí, kteří už ten kurz u daného instruktora, kterým bych eventuálně chtěl jít, tak byli a zkusil co. Co oni si o tom myslí?
A když mi někdo nabídne takový rychlo kurz dálkový po internetu a tak dále, tak co na to máš?
Tak ze všem, to je jako naučit se lítat po internetu, taky z toho člověk nic nemá. A samozřejmě tam musí být osobní kontakt. A nejenom na ty pod tou vodou, tam ten studium samozřejmě musí být 100%, ale i nad vodou, protože když se učí teorie, tak ten kontakt s tím nechat si něco vysvětlit. Nejenom to někde přečíst v nějakých skriptech, ale prosím tě, proč tohle to funguje takhle? A jak je možný, že fyziologie a tohle to, a proč to ucho nejde vyrovnat takhle a nahoru jde? To všechno může vysvětlit potom instruktor, jenom když je to vlastně fyzicky.
Jiří Dvořák píše, pane lektore, do jaké hloubky jste se nejvíce potápil a do jaké byste se případně potopit chtěl?
Potápěl jsem se i do hloubek větší než 100 metrů, což ono to až tak zajímavý není.
Takhle tam je asi potřeba vysvětlit, že to nejde se vzduchem.
Ne, to nejde se vzduchem. Tam už jsou speciální směsi, většinou Trimix, a my jsme chtěli ty věci, už většinou děláme s rebrítem, což je přístroj, který neustále obnovuje ten vzduch, nebo tu vzdušninu, kterou dýcháme.
Takže žádné lahve na zádech.
No, ale ono to vlastně je úplně stejně těžký. Možná i těžší pro další lahve, musí mít člověk pod sebou, takže nakonec toho táhne možná úplně stejně, ne-li víc. Ale výhodu toho to má, že to přece jenom trošku zrychluje dekomprese a to potápění s tím, zase je to, není to o bublinkách, že kolem nic nehučí a může si člověk užívat ty rybičky a koukat na ně, oni připlavou, protože se nebojí těch zvuků toho potápěče, který běžně dělá.
To je pravda, ve 100 metrech je tma. Nechci úplně popisovat, jaká tma tam je.
Velká.
Takže tam si asi moc těch pěkných rybiček člověk neužije. Proč vleze potápěč do 100-metrové hloubky? Chce si něco dokázat?
Já zas úplně nejsem na rybičky, já jsem skoro brvoslepej. Takže já si spíš užívám takových těch, řekněme, zatopených staveb, třeba na Orlíku, na Slapech, kdy teda tyhle ty hloubky ještě úplně nejsou. Ale taky mě potom baví vraky. A ty už v těle těch hloubkách jsou. Určitě. A ty zase, když jsou v těchto hloubkách větších, tak tam má větší šanci člověk, že nejenom, že ten vrak bude v relativně dobrém stavu, ale že navíc není moc propotápěný, že tam se třeba budou ještě talíře a teď bude koukat na to, kde ty lidi žili a tak, a to je moc hezký.
Kolik máte talířů doma?
Ne, já tohle to nezbírám.
Nelžete.
Ne.
Neříkejte, že nemáte jedinou trofej z nějakého vraku.
Dobře, mám jeden hrneček z jednoho vraku, ale ten mi omylem spadl určitě.
Rozumím. No, ono v tom vraku může spadnout lecos. Nejenom hrneček, ale ty vraky mohou být nestabilní, někde je i nevybuchlá munice. Jak se s tímhle spořádá?
Já si myslím, že na tohle to člověk nemůže myslet. Ve chvíli, kdy na to bude myslet, tak se tam nedostane ani do toho vraku dovnitř. A tyhle ty věci, které, že by něco vybouchlo na těch vracích, nebo že by se něco zřítili při tom, když je tam to navnitř potápěč, ne, že by se to nestávalo, ale je to zcela výjimečné.
Když člověk zvládne řemeslo, tak v určité fázi, a to platí o všech řemeslech, mívá sklon k fanfaronským kouskům. Často riskuje, dopouští se zbytečně nesmyslných výkonů. Měl jste tohle období?
Ježišmarja, to musí mít snad každý, si myslím. Protože já myslím, že potápění jsou takový tři období. To první období, když je člověk po kurzu. Má trošku strach a dělá všechno správně. No ale potom postupně zjišťuje, jasně, ale ona ve 20 metrech není to, když mi říkali, že pod to nemůžu, tam není žádná zeď, tam klidně můžu, když to jde. A pak zkuší větší hloubky a dál, než vlastně narazí právě na to, že už jsou tam nějaký problémy a vyskytnou se nějaký věci. A teprve, když přežije tohle druhý období,
když ho přežije,
tak se stává zkušeným potápěčem. Mm-hmm.
A jak jste ho přežil vy? Nějakou jednu historku, abyste třeba varoval nadcházející potápěče, co může přijít?
Při potápění na Slapech jsem celá podcenil svůj vlastní bezpečnost. Potápil, nejenom, že jsem se potápil sám, ale navíc jsem měl jenom jednu automatiku a říkal jsem se, nevadí, druhá byla rozbitá, nechal jsem ji na břehu. Dostal jsem se do 40 metrů na babor, což je kousek vlastně od hráze. Je tam z té budovy zůstal jenom sklep, do kterého jsem zalez a v tu chvíli se ta automatika urvala. A opravdu se urvala celá ta hadice od prvního stupně, takže v tu chvíli nebylo celých. A v tu chvíli jsem se opravdu cítil tak, že ale tady asi zůstanu, odtud už se nedostanu.
Uhum. A jak jste se tam tady dostal? Já
musel jsem se obrátit vlastně proti tomu stropu, kde bylo krásně vidět ty trámy, které ho podpíraly. Podle toho jsem poznal, kudy mám ven. No a ze 40 metrů něco jsem vykopal a zbytek už mě vlastně vytáhla výstroj sama, jak se dofukovala.
To znamená prostě na to, co jste nadechl.
Na to, co jsem nadechl.
Na ten poslední nádech z té rozbité automatiky jste vyjel nahoru.
Jsem vyjel nahoru. Ale když oni potápěči se učej, když se potápí, uplavat aspoň 25 metrů na dílku pod vodou, mnoho z nich uplave celkem bez problémů 50 metrů. Ta hloubka 40 metrů je podobná, akorát si člověk musí uvědomí, že cestou nahoru musí vydechovat. A v tu chvíli, když člověk nemá vzduch, tak je to strašně nepříjemný. Tak ale musím vydechnout, jinak si tam bude traumata. Možná se mi nic nestane. Tak to je možná ještě horší, než uplavat tu hloubku a vydržet s dechem.
Jenom pro naše posluchače vysvětlete, co jsou to barotraumata a jak rychle se na to dá umřít.
Barotraumata jsou úrazy vzniklý ze změnou tlaku. A ty nejhorší jsou z toho, že člověk zatají dech v hloubce, kde vlastně nadechl ten obrovský tlak a ten tlak si nechce nahoru a ty plíce to nemůžou vydržet. Když to řeknu zcela laicky, jak prasknou. Ono se tam může stát milion jiných věcí ještě kolem. No a to už je špatně přežitelný, takže potom může do toho umřít i do několika minut.
Mariku zajímá, co je v současné době k vidění na Slapech pod vodou? Když už jste to otevřel před chvílí.
Já si dovolím to trošku spojit, Slapy a Orlík. A je to úžasný, protože to jsou vlastně údolí, který bydleli lidi, má to svoji historii, svoji dlouhou historii a vy se k ní potápíte. Takže tam jsou, řekněme, budovy, zvlášť Orlík, který má ještě ty budovy celkem zachovalý, na který se dá potápět. Na Orlíku je v 56 metrech zatopený kostel, který opravdu stojí snad kromě střešních věcí úplně celý. A to je neuvěřitelný se vlastně ponořit k té kostelní věži ve 42 metrech a postupně tou věží klesat dolů, prolížet si vlastně ty staré.
To klesám tou věží přímo?
To se dá klesat přímo tou věží a vyplavat potom dovnitř toho kostela. Nebyl příliš velký, ale je to potápický zážitek, velký.
Nemá z toho člověk strach, respekt? Metrů trošku tma, kostel.
Tam není trošku tma, tam je vlastně úplně tma. Že?
Ano.
Potřebujeme silný světla, aby se to dalo překonat. Člověk už musí, nebo potápěč, už musí mít nějaký znalosti, musí mít nějaké zkušenosti, aby například ten ponor se dal uskutečnit. Ale potom je to ten zážitek, no. A je to ta historie, že člověk ví, že tam opravdu byl ten farář, viděl třeba ten poslední zápis toho kostela a pak to teda postupně začali zatápět, viděl jsem ty fotky z toho zatápění a všechno to vypadá strašně hezky, že člověk tam vidí to v okno, který viděl na těch fotografiích a najednou jo, je to přede mnou.
Vy jste, Davide, svazarmovský potapěč, to znamená, máte za sebou více než 30-letou potapěckou kariéru. Jak se mění světová moře a oceány? Třeba jenom po tu dobu, co jste viděl vy?
Já ne úplně ze začátku jsem se potápěl v moři, začínal jsem tady, ale na začátku, v polovičce 20. let jsem navštívil Egypt, chvilku jsem tam pracoval jako potápěč a to byla rozkvětlá zahrada pod vodou. Jestli na břehu bylo pár budov, v kterých teda byly turisti, v jedné rozbořené budově byl kompresor potápěcký, bylo tam pár taxíků, který nás vozili s těma láhvema, s potápěckou výstrojí po tom pobřeží, pak jsme kolikrát museli dlouho, dlouho sami s láhvama v ruce, aby jsme se vůbec někdy byli schopni ponořit. A to byla zahrada pod vodou. Tam bylo spousta ryb, přes který, já mám někdy pocit, že přes který by nebylo vidět to moře. A pak jsem se tam podíval někdy v roce, já nevím, 2010 znovu, pak jsem samozřejmě potápěl i jiný lokality a zjistil jsem, že to je neuvěřitelný rozdíl. Tam na velkou rybu se téměř narazí, je tam teda spousta těch menších, ale v mnohem menším množství a ten korový útes, já mám pocit, já jsem skoro rozlepej, přiznávám, ale i bez toho vidím, jak je šedivý, že už není tak barevný, jak býval. Změnili se moře.
Vy se ale do toho krásného moře původně budete vracet za stopami jiné expedice. To bude kdy? A co to bude?
Já doufám, že tato expedice se povede už příštím roku a chtěli bychom jít po stopách expedice Korál 85. kteří tam vlastně potápěli taky, jako jedni, nechci říct úplně jedni z prvních, to asi ne, ale přesto byli na útesty, který byl nezničený, natáčeli tam, fotografovali, napsali knížku.
Čechoslováci.
Čechoslováci. A dokonce potápěli v 85. na útesu Jolanda, ten se jmenuje Jolanda, protože na něm byl vrak Jolanda, který ještě dokonce z části tenkrát koukal z vody. A asi byli jedni z posledních, kteří na tom útesu se potápěli přímo na tom vraku, protože on krátce na to se při bouři probořil do mnohem větší hloubky, do 160 metrů. A i toto to bychom chtěli zdokumentovat.
Moment, vy se chcete potopit k Jolandě do 160 metrů?
No, my se chceme potopit k Jolandě do 160 metrů.
Tak u toho bych chtěla být.
Bez...
Teda na lodi. David Vondrášek, lektor potápění, dnes byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za mnoha vysvětlení. Ještě jednou blahopřeju k novému českému rekordu a ať se vám a vašim kolegům, Davide, daří.
Děkuju, nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.